Κυρίες, κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, σε όλες τις χώρες στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Στη ρύθμιση των ήχων ο εορτάζων σήμερα ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης, που έχει τις ευχές τις δικές μας και τις δικές σας, φαντάζομαι. Και στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Θανάσης Χούπης, ο οποίος σας καλωσορίζει όλες και όλους, και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας για σήμερα, που είναι ο αγαπητός κύριος Σπύρος Σιδέρης, δημοσιογράφος, ο ιδρυτής και διαχειριστής του ανεξάρτητου βαλκανικού πρακτορείου ειδήσεων. Είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας, μέλος της Ένωσης της Μεγάλης Βρετανίας και της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Ελλάδα, ιδρυτής, όπως είπα, του ανεξάρτητου βαλκανικού πρακτορείου ειδήσεων, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε και από τον τίτλο, έχει βασικό προσανατολισμό την Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Με χαρά σε καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, Θανάση μου. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και ιδιαίτερα στο συνεργάτη σου και στην εκπομπή, τον Κωνσταντίνο. Σε όλους τους εορτάζονται σήμερα, που είναι μεγάλη ημέρα. Νομίζω...
Κωνσταντίνος και τις Ελένες, έτσι, τις Ελένητσες.
Έτσι, όλους που γιορτάζουν απανταχού της γης.
Λοιπόν,
και είμαστε εδώ, σταθερά, στον αγώνα.
Είμαστε σταθερά στον αγώνα, και ένας αγώνας ο οποίος, ειδικά για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, για αυτή που έχουμε συνηθίσει να την ονομάζουμε αλλιώς και Βαλκανική, έχει πολλές ειδήσεις, αλλά δεν την χάνει της δέουσας προσοχής των μέσων ενημέρωσης από το κομμάτι των ειδήσεων. Και αυτός είναι και ο λόγος που θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, που για μια ακόμη φορά, από τούτο το βήμα και από την ΕΡΤ γενικότερα, μας δίνει τη δυνατότητα, και σου οφείλουμε χάρητες σε αυτό το σημείο, να φωτίσουμε κάποια πράγματα τα οποία, αν μη τι άλλο, σίγουρα πρέπει να τα δούμε και τώρα, αλλά πολλά εξ αυτών ίσως τα βρούμε και πολλαπλασιασμένα μπροστά μας ως προβλήματα ή ως ζητήματα τα οποία θα απαιτούν μεγαλύτερο ποσοστό της προσοχής μας. Θέλω να ξεκινήσουμε, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, από την Αλβανία. Είχαμε εκλογές, λοιπόν, σαν να μην συνέβη τίποτα, περάσαμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΑΣΑ μπήκαν στη διαδικασία να παρατηρήσουν τις εκλογές και έκαναν πολύ σοβαρές καταγγελίες. Απ' την άλλη μεριά, θα έλεγε κανείς ότι μάλλον δεν ενδιαφέρει κανέναν στην Ελλάδα η εκπροσώπηση, αλλά και η γενικότερη προσπάθεια την οποία κάνουν οι Έλληνες βορειοϋπειρώτες, εκεί η εθνική ελληνική μειονότητα. Θες να κάνουμε, σε παρακαλώ, μια ανασκόπηση έτσι το πού πήγαν οι εκλογές?
Ναι, να πούμε ότι ο νυν Πρωθυπουργός συνεχίζει για τέταρτη θητεία, καθεστώς έχει γίνει πλέον, αυτό είναι πασιφανές σε όλους. Συνεχίζει τέταρτη θητεία και από το 2013 μέχρι θα πάει άλλα τέσσερα χρόνια, μιλάμε για το 29, άρα ίσως προλάβει και την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν... Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, καθότι συνεχίζεται η πολιτική του Έντι Ράμα σε ό,τι αφορά την εθνική ελληνική μειονότητα, η οποία για άλλη μια φορά είναι η μεγάλη χαμένη των εκλογών της Αλβανίας, φυσικά χωρίς καμία εκπροσώπηση ή αντίδραση από την ελληνική πολιτεία. Είδαμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι που καταγγέλθηκε στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ήταν το θέμα των ψήφων από τους Έλληνες, από τους Αλβανούς που ζουν στην Ελλάδα, όπου καθυστέρησαν να πάνε. είπαν ότι υπήρχαν κάποια ζητήματα τα οποία φυσικά κανείς δεν έκλειξε. Και όπως είναι κατανοητό, αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο και όσον αφορά την εκπροσώπηση των Ελλήνων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία.
Δύο άτομα μείναν έτσι και ναι. Οι οποίοι...
Είναι χωρισμένοι. Ο ένας, ο Βαγγέλης Οντούλε, κατέβηκε με το Δημοκρατικό Κόμμα και ο, αν θυμάμαι καλά, Βασίλης Λάγιος είναι με το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Έντι Ράμα. Αυτοί οι δύο εκπροσωπούν προς το παρόν την ελληνική εθνική μειονότητα, αν μπορείς να μιλήσεις για εκπροσώπηση, όταν είναι σαν δυο συστημικά κόμματα μετά τη διάλυση της, στην ουσία της Ομόνοιας, όλων των προσπαθειών της ελληνικής εθνικής μειονότητας να έχουν ένα χαρακτηριστικό κόμμα εθνικό και στιβαρό στην Αλβανία, καταλαβαίνει κανείς ότι πολύ εύκολα μπορεί ο καθένας πλέον να μιλήσει ότι η ελληνική εθνική μειονότητα τελείωσε στην Αλβανία.
Ναι, πολύ μεγάλη κουβέντα και βαρύ το ρήμα τελείωσε. Εκείνο που φαίνεται όμως ότι έχει τελειώσει, εκείνο που φαίνεται ότι έχει τελειώσει πάντως, εύχομαι προσωρινά, είναι το ενδιαφέρον από το πολιτικό προσωπικό της πατρίδας, της μητέρας πατρίδας, λοιπόν, για τα δίκαια και τα δικαιώματα του βορειοϋπηρωτικού ελληνισμού εκεί και για την εκπροσώπησή τους, έτσι. Έχει τεράστια σημασία το γεγονός ότι είχαμε μια προεκλογική εκστρατεία από τον Έντι Ράμα, η οποία εξελίχθηκε και αναλάδησε τρεις πόλεις, έτσι. Και το πιο βασικό από αυτά, αφήνω διάφορες άλλες προκλήσεις, ήταν η προκλητική του τοποθέτηση ότι η βορειοϋπηρωτικό δεν υπάρχει, ότι δεν υπάρχει ούτε καν ο όρος και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά σε μία περίοδο που είναι υποχρεωμένος να σέβεται τις συνθήκες, υποχρεωμένος θα έπρεπε να υποχρεώνεται κιόλας και από την Ελλάδα. Να σέβεται τις συνθήκες πρώτα-πρώτα, αυτές που είναι σε ισχύ και αυτές που αφορούν στην ελληνική εθνική μειονότητα και είναι σε ισχύ, λένε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και από την άλλη μεριά έφτασε μέχρι το σημείο, τελείωσε από δήμαρχο Χιμάρας τον Φρέντι Μπελέρη, τον κάναμε από δήμαρχο ευρωβουλευτή μέσω της λίστας της Νέας Δημοκρατίας στην συνέχεια και τούτη την ώρα που είναι υποτίθεται καθοδόν για Βρυξέλλες η Αλβανία δεν ακούγεται από τη δική μας πλευρά το παραμικρό για ό,τι αφορά στα δικαιώματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, με δεδομένο ότι στο έδαφος της Αλβανίας δρούν υπό το προπέτασμα ή εξαιτίας μιας πραγματικής μειονότητας και άλλες βαλκανικές χώρες, τι λένε όλα αυτά για σένα και εν πάση περιπτώσει το πώς διαβάζονται διπλωματικά από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και γενικότερα από τις χώρες που έχουν μικρή ή μεγάλη σχέση με την Αλβανία.
Πραγματικότητα είναι ότι χώρες όπως η Βουλγαρία, δεν το συζητώ για την Τουρκία η οποία είναι μια...
Και η Ρουμανία μοιράζει διαβατήρια μέσα στο εσωτερικό της Αλβανίας.
Ακριβώς. Η Βόρεια Μακεδονία, με την οποία έχουν και κάποια κοινά την αλβανική μειονότητα που υπάρχει στη Βόρεια Μακεδονία.
Ακριβώς.
Μοιράζουν διαβατήρια και έχουν, όπως και το Μαυροβούνιο, έτσι, που είναι δίπλα, όπως και το Κωσυφοπαίδιο. Mm-hmm. Παρότι είναι αλβανοί περισσότεροι στο Κωσυφοπαίδιο, μοιράζουν διαβατήρια στην Αλβανία. Βλέπεις πάρα πολλούς και υπάρχει και η Ιταλία, η οποία σχεδόν...
Επανέκαμψε δυναμικά, έτσι.
Πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε την εικόνα του Έντι Ράμα να προσκυνά υποδεχόμενο στην Τζόρτζια Μελόνι στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που έγινε, που για άλλη μια φορά η Ελλάδα απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για ουσιαστικά πράγματα με την απουσία του Πρωθυπουργού και την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος εκπροσώπησε, να πούμε, την Ελλάδα σε αυτή την τόσο σημαντική σύνοδο που έγινε στην Αλβανία, την πρώτη σύνοδο που γίνεται εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το επιθυμίσουμε αυτό, mm-hmm. που είναι άλλη μια νίκη της Αλβανίας μέσα στις Βρυξέλλες και στην Ευρώπη.
Πάμε.
Αν τα πάρουμε mm-hmm. όλα αυτά, καταλαβαίνει κανείς πού φτάσαμε απέναντι στην Αλβανία και πώς συμπεριφερόμαστε. Περισσότερο συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε εμείς ο αδύναμος κρίκος και αυτοί οι οποίοι οφείλουμε απέναντι στην Αλβανία, παρά αυτά που οφείλει η Αλβανία απέναντι στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ελληνική εθνική μειονότητα, τις περιουσίες των Ελλήνων που ζουν, έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει στην Αλβανία, εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα με τους μετανάστες που έχουν έρθει εδώ.
Λοιπόν, πάμε και σε ένα ακόμα πολύ σημαντικό κομμάτι των εξελίξεων στα Δυτικά Βαλκάνια. Και αυτή τη φορά έχει να κάνει με μια πιο συγκροτημένη προσπάθεια από πλευράς Τουρκίας για μια συμμαχική, αμυντική και επιθετική, αν θέλεις, λειτουργία με χώρες όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι η Βόρεια Μακεδονία, όπως είναι το Κόσοβο. Και το συγκεκριμένο κομμάτι, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, πέραν των πληροφοριών που θα μας δώσεις, επιδέχεται και κάποιες ερμηνείες, τις οποίες θα θέλαμε από την πλευρά σου να τις ακούσουμε.
Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, ναι. Στην εκπομπή σου, ότι η Τουρκία προσπαθεί, μάλλον τα έχει καταφέρει πλέον, δεν είναι θέμα προσπάθειας, έχει καταφέρει να συμπεριλάβει στο αμυντικό της δόγμα, αλλά και στο βιομηχανικό, της αμυντικής βιομηχανίας της, το δόγμα, χώρες που είναι, ανήκουν στα Δυτικά Βαλκάνια. Έχει μοιράσει, έχει πουλήσει ή έχει δωρήσει από drones, πολεμικά όπλα, έχει δώσει τάγκ, έχει δώσει ό,τι παράγει στην ουσία η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, mm-hmm. έχουν πουληθεί ή έχουν γίνει βόμβος μεταπόληση σε χώρες της Ευρώπης. Και βλέπουμε ότι αυτές οι συμφωνίες που είχαν γίνει μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου ολοκληρώθηκαν πλέον με την αποδοχή από την Βουλή, τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, όλων αυτών των συμφωνίων, και έχουν γίνει πλέον κρατικές υποθέσεις. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό από μόνο του λειτουργεί αρνητικά όσον αφορά την Ελλάδα. Διεισδύει ακόμα περισσότερο, γιατί η αμυντική βιομηχανία παράγει κέρδη. Αυτό είναι γνωστό. Και δυστυχώς για εμάς η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι μια από τις πιο εξελισσόμενες.
Ακριβώς.
Και το ότι έχει επικεντρωθεί στο να εισέλθει και στα Δυτικά Βαλκάνια, αυτό σημαίνει ότι και στρατιωτικά πλέον θα είναι εξαρτώμενες οι γείτονες χώρες της Ελλάδας από τον τουρκικό στρατό και την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή εναντίον της Ελλάδας. Βέβαια, εντάξει, είναι ένα πολύ μακρινό σενάριο.
Είχαμε στη Μιλιέτα, ας πούμε, είχαμε μια σχετική δήλωση από την πλευρά του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, που δεν συμμερίζονταν αυτό το οποίο μόλις είπατε, αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε Σπύρο Σιδέρη.
Δυστυχώς η ελληνική διπλωματία ασχολείται με άλλα πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την διασφάλιση της εθνικής ακεραιότητας της χώρας, αλλά περισσότερο ενδιαφέρονται για συμβόλαια τα οποία θα βοηθήσουν, θα εξυπηρετήσουν συμφέροντα φίλων, συγγενών και δεν ξέρω ποιον άλλον. Πάντως, σίγουρα όχι τα συμφέροντα της Ελλάδας απέναντι στον διασφαλίσει την εθνική της κυριαρχία. Αυτός ο στρωθοκαμιλισμός που υπάρχει στην ελληνική διπλωματία δεν έχει λογική. Όλοι φροντίζουν τη διασφάλιση της εθνικής τους κυριαρχίας και η μόνη χώρα η οποία δεν το διασφαλίζει αυτό, παρά μόνο επικοινωνιακά, είναι δυστυχώς η Ελλάδα. Τα λέμε πάρα πολλές φορές, τα φωνάζουμε, τα γράφουμε, όμως δεν εισακούεται κανείς από εμάς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και θα πρέπει να την δούμε, να την αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτά που έρχονται, και θα είναι πολύ σύντομα, θα είναι πολύ δυσάρεστα. Mm-hmm. Είμαστε ήδη απομονωμένοι, θα βρεθούμε ακόμα πιο απομονωμένοι σαν χώρα. Και όταν είσαι απομονωμένος, όταν μια προσπάθεια που είχε γίνει πριν λίγα χρόνια επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ των αριστερών, έτσι, όπου υπήρξε μια κινητοποίηση της ελληνικής διπλωματίας όσον αφορά τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή, βλέπουμε σήμερα ότι αυτή η προσπάθεια όχι μόνο δεν έγινε ακόμα και μεγαλύτερη, αλλά έχει μηδενιστεί πλέον.
Θέλω να σταθούμε λίγο στη Βόρεια Μακεδονία, γιατί είναι ένα σημείο στο οποίο, πέραν των ευαισθησιών των εθνικών, μπορούμε να αντιληφθούμε τι ακριβώς διαδραματίζεται στο εσωτερικό της συγκεκριμένης χώρας και να καθρεφτήσουμε πάνω σε αυτό ζητήματα που μας αφορούν. Θέλω να γίνω συγκεκριμένος. Είχαμε ένα μπαράζ δηλώσεων, δεν έκλεισε το μακεδονικό, θα το ξαναανοίξουμε, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει εκείνο, δεν υπάρχει το άλλο από την πλευρά της νέας κυβέρνησης και της νέας Προέδρου των Σκοπίων. Λοιπόν, πού βρίσκεται το συγκεκριμένο θέμα σήμερα και, εν πάση περιπτώσει, τι φαντάζονται οι νέοι ηγέτες της γειτονικής χώρας?
Ο θυμόσφος λαός λέει μια παροιμία, ότι δώσε θάρρος στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Νομίζω ότι αυτή είναι και η λογική του Μίτσκοτσκι και της Σιλιάνοφσκα. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την πλευρά της Ελλάδας. Παρότι στα επίσημα έγγραφα χρησιμοποιεί το όρος Βόρεια Μακεδονία, όμως σε όλες τις δηλώσεις των υπουργών, του Πρωθυπουργού, της Σιλιάνοφσκα, της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, δεν χρησιμοποιεί το όρος Βόρεια Μακεδονία, αλλά σκέτο Μακεδονία. Οπότε, εφόσον δεν υπάρχουν αντιδράσεις, δεν υπάρχει καμία όχληση από την πλευρά της Ελλάδας όσον αφορά το θέμα των σχολικών βιβλίων, όσον αφορά το θέμα των εμπορικών σημάτων, βλέπει κανείς ότι οι άλλοι σου λένε ότι εντάξει, δεν υπάρχει αντίδραση, γιατί να μην κάνουμε κάτι και να καθιερώσουμε πλέον στη συνείδηση των πολιτών, οι οποίοι τα πρώτα χρόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών είχαν συνειδητοποίησει ότι ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, εφόσον δεν υπάρχει καμία αντίδραση, ας κάνουμε το παιχνίδι μας και να φέρουμε προτελεσμένων γεγονότων όσον αφορά την ονομασία, την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση. Καταλαβαίνει κανείς ότι το να κάνεις το διασυντήριο αγωγό με την Βόρεια Μακεδονία ή να ανοίγεις σε λίγες μέρες που θα ανοίξει το ένα σημείο διέλευσης στις Πρέσπες, έχοντας την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας να αυτοαποκαλείται Μακεδονία, νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερο σχολιασμό. Ακόμα και ο πιο αδαής επί του θέματος μπορεί να καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι ελληνικό και δεν είναι δικό τους, όταν εμείς δεν αντιδρούμε σε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται.
Και πράξεις άριστα που μας είπες ότι πλέον το καλύπτει, μπαίνει στη διαδικασία και το περνάει ξανά στο λαό της χώρας η παρούσα, η νέα κυβέρνηση των Σκοπίων. Το είδαμε πρόσφατα στο κλειστό των Άνω Λιωσίων σε μια αναμέτρηση ομάδας έτσι. Και είδαμε και τον τρόπο με τον οποίο επανήλθαν και σε σύμβολα παλαιά, και πέραν της ονομασίας και της σημαίας και τα λοιπά, και παρακολουθήσαμε και κάτι το οποίο από τη μια μας ξένησε και από την άλλη μεριά μας έφυξε το στομάχι.
Θανάση,
αντιδρούν οι απλοί πολίτες, οι οπαδοί της ΑΕΚ σε αυτού του είδους της προκλήσεις, ενθυμούμενοι όλοι αυτοί την Συμφωνία των Πρεσπών και ό,τι είχε προηγηθεί, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε σε εκείνο το σημείο. Τέλος πάντων.
Θανάση μου, σου πω ότι τα γραφεία του κόμματος του ΒΕΜΕΡΟ ακόμα υπάρχει η αφίσα της Μεγάλης Μακεδονίας, όπου συμπεριλαμβάνει την...
Και πες ότι το ΕΒΕΜΕΡΟ είναι το κυβερνών κόμμα, έτσι.
Ακριβώς.
Για να μας αντιλαμβάνονται οι ακροατές μας, ότι, δηλαδή, φανταστείτε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στο κυβερνών κόμμα, ας πούμε, την Ελλάδα, στη Νέα Δημοκρατία, να υπάρχει αφίσα η οποία να έχει...
Τη μισή Τουρκία, τη μισή Βουλγαρία,
όλη την Φύρο.
Όλα τα πάντα, μην αφήνει τίποτα.
Λοιπόν,
Θα μας είχαν στήσει όχι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα μας είχαν εξωστρακίσει στη Σελήνη.
Λοιπόν, πάμε.
Και αυτές είναι επίσημες φωτογραφίες mm-hmm. από ομιλίες που κάνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης.
Έτσι. Και βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έτσι. Είναι background του υπουργού ή του πρωθυπουργού. Εντάξει, είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία δεν καταπίνονται όσο και καλή διάθεση να έχεις. Λοιπόν,
και πάμε... ξέρεις ότι έχω πολύ καλή διάθεση σε όλα. Δεν έχω...
Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο βόρεια, διότι τα πράγματα, και θέλω να πάμε αρκετά πιο βόρεια, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, γιατί από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε και κάποια μαθήματα, κάποια διδάγματα. Έχουμε...
Κοιτώντας πιο νότια.
Ναι, κοιτώντας πιο νότια, ακριβώς. Μπήκε στο νόημα κατευθείαν. Λοιπόν, έχουμε εκεί μία, να το πω έτσι, τριών ζωνών, για να μην πούμε τριζωνική, δεν είναι σωστό, τριών ζωνών τρικοινοτική ομοσπονδία στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροάτες, Σέρβους και Βόσνιους Μουσουλμάνους, λοιπόν, οι οποίοι βιάστηκαν τότε που Γερμανοί και άλλοι παράγοντες είχαν βάλει στο κρεβάτι του προκρούστη την περιοχή, λοιπόν, και κατέληξαν εκεί που κατέληξαν. Σήμερα λοιπόν συγκεντρώνονται και κλαίνε. Λένε δεν λειτουργεί, δεν πάει τίποτα, δεν περπατάει τίποτα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις σε τι κατάσταση βρίσκεται, γιατί την ίδια ώρα εμείς, απαντώντας την εισβολή χωρίς εισαγωγικά Ερντογάν στην κατεχόμενη Λευκωσία πρόσφατα, λοιπόν, είπαμε ξανά, θυμηθήκαμε τη συμφωνημένη βάση, λέει, και είπαμε το γνωστό τραγούδι περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Δύο θέλουμε εμείς. Στη Βοσνία-Ζεγοβίνη είχαμε τρεις. Το νούμερο πιστεύω ότι δεν παίζει ρόλο. Παίζει.
Όχι, κανένα, γιατί
αυτό που έστησαν.
Είναι δύο οντότητες.
Για πες μας λοιπόν τι γίνεται εκεί.
Ναι, Κροάτες και Βόσνοι, Μουσουλμάνοι είναι μια ενότητα, μια οντότητα στην Βέλγια. Ενώ η άλλη οντότητα είναι η Ρεπούμπλικα Σρέψκα, η Σερβική ναι. Δημοκρατία, η οποία είναι υπό τον Ντόντικ, ο οποίος έχει καταδικαστεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, του υβριδικού αυτού κράτους, και επίκειται σύλληψή του, η οποία βέβαια δεν έγινε ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνει, ούτε καν η Ιντερπόλ, παρόλες τις οχλήσεις από την πλευρά του ύπατου αρμοστή στη Βοσνία, γιατί υπάρχει και ύπατος αρμοστής εκεί, έτσι.
Ναι, ναι.
Να θυμίσουμε την αποικιοκρατία της Αγγλίας με τους ύπατους αρμοστές.
Εντάξει, δεν τους έχουμε αποκλείσει και από τη συζήτηση. Πενταμερείς έχουμε κι εμείς για την Κύπρο.
Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Ιντερπόλ έχει αρνηθεί τρεις φορές μέχρι τώρα να εκδώσει ερυθρά ειδοποίηση για σύλληψη του Ντόντικ. Όπως σημαίνει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι καταζητούμενος ο Ντόντικ. Είναι μια εσωτερική διεργασία, η οποία, αν αποδεχθούμε αυτό που λέει και η Ιντερπόλ, ότι δεν υφίσταται παραβίαση κάποιων πραγμάτων. Άρα, δηλαδή, είναι σαν να μην υπάρχει αυτή η απόφαση. Αυτό δείχνει από μόνο του ότι πάμε σε μια διάσπαση, πολυδιάσπαση, τι διάσπαση, δεν μπορώ να προκαθορίσω από τώρα, μεταξύ των τριών αυτών κοινοτήτων, οι οποίοι υποτίθεται ότι συμβιούν κάτω από την ομοσπονδία.
Και κανένας δεν θέλει να το σώσει το μαγαζί, έτσι. Όλοι συμφωνούν ότι δεν είναι μαγαζί αυτό.
Ναι. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει σε μια χώρα και να έχεις και από πάνω σου και έναν ύπατο αρμοστή να σου κάνει κουμάντο και οι αποφάσεις του βάσει της συμφωνίας των συμφωνιών του Ντέιτον, οι αποφάσεις να είναι κυρίαρχες σε όλους. Έναν ύπατο αρμοστή ο οποίος δεν τον έχει δεχτεί ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα, δεν τον έχουν αναγνωρίσει, παρά μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και... Ποια άλλη χώρα είναι που στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι εντάξει, δεν ενδιαφέρονται. Τους βολεύει αυτή η κατάσταση γιατί μπορούν να έχουν το μακρύ χέρι της Ευρώπης στην περιοχή, να πιέζουν ενδεχομένως τη Σερβία, να πιέζουν ενδεχομένως τις όμορες χώρες όπως είναι το Κωσυφοπαίδιο ή το Μαυροβούνιο. Άρα λειτουργούν σε μια λογική η οποία όμως τι κάνει, δείχνει αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο. με όλες τις προσπάθειες και να ξεχάσουμε, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, να ξεχάσουμε οποιαδήποτε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία που μπορούσε να γίνει κάτω. Είναι σαφές ότι τόσο οι Τουρκοκύπροι όσο και η τουρκική κυβέρνηση δεν συζητάνε τίποτα άλλο παρά δύο κράτη. Και φοβάμαι ότι ενδεχομένως να υπάρξει, να πέσει στην παγίδα η Κύπρος και να αποδεχθεί κάποια MOU, κάποια μνημόνια κατανόησης, τα οποία θα αναγνωρίζουν στην ουσία την κυριαρχία της κατεχόμενης Βόρειας Κύπρου.
Λοιπόν, και έστε γεσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης, είναι ο σχολιασμός μου σε αυτό το οποίο είπες, και εν πάση περιπτώσει εκείνο το οποίο χρειάζεται να συμπληρώσω από την πλευρά μου είναι ότι κανείς δεν έχει τέτοια εντολή. Ούτε η Λευκωσία, ούτε στη Λευκωσία η κυβέρνηση, γιατί δεν ζήτησε τέτοια λαϊκή εντολή, εκτός αν πούμε ότι υπεγράφει στις εκλογές λευκή επιταγή. Κανείς δεν ζητά και κανείς δεν παίρνει τέτοια λευκή επιταγή. Και εν πάση περιπτώσει το Σύνταγμα είναι πολύ...
Η προάσπιση της κυριαρχίας.
Πολύ συγκεκριμένο.
Πρώτον αλλά και εδώ, μοναδικό.
Αλλά υπάρχει και από την Ελλάδα και για την Ελλάδα ζήτημα. Και υπάρχει και για την Ελλάδα ζήτημα, όχι μόνο γιατί είναι η Μητρόπολη, αλλά γιατί είναι και εγκύτρια δύναμη. Και αναρωτιέμαι, ειλικρινά, και θέλω να το σχολιάσεις αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, είχαμε αυτά που είχαμε από την πλευρά του Ερντοάν εκεί. Λοιπόν, κύκλοι λέει του Υπουργείου Εξωτερικών σημείωσαν επί των δηλώσεών του. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην εικόνα που δίνουμε, στην εικόνα που δίνουμε στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Γιατί εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλαση που λέει και το άσμα. Και το κυριότερο ότι η περιοχή η ευρύτερη παίρνει μηνύματα και αποκωδικοποιεί στάσεις. Έτσι.
Λοιπόν, ακριβώς.
Είχαμε από τη μια μεριά όλα αυτά που μας είπες από πλευράς Ερντοάν και Τουρκοκυπρίων των εγκάθετων του κατοχικού καθεστώτος. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά τη δικιά μας αντίδραση. Πώς εκτιμάται κατά την άποψή σου όλο αυτό στη γύρω περιοχή?
Ήδη είπαμε ότι αντίστοιχα συνέβη και με ό,τι αφορά την ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία.
Ακριβώς.
Κάτι αντίστοιχο έχουμε και στην Κύπρο αυτή τη στιγμή από την ελληνική κυβέρνηση. Και είναι λογικό αυτό να προκαλεί, μάλλον να περιθωριοποιεί τελείως την Ελλάδα, μια χώρα η οποία είναι από τις πιο παλιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ήταν το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μια χώρα του ΝΑΤΟ που ήταν μαζί με την Τουρκία
το 1952. Μαζί, παρεούλα. Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς όταν μια χώρα με αυτά τα εφόδια που έχει πίσω της, που θα έπρεπε αυτό να υποδηλώνει ότι έχει σταθερές βάσεις, σταθερές συμμαχίες, έχει λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια με προσεκτικό όφελος, να φτάνει στο σημείο να μην την υπολογίζει κανείς. Και όταν λέω κανείς, εννοώ κανείς. Σε όλες τις συμφωνίες που γίνονται μεταξύ των χωρών, αν και εμείς δεν έχουμε κάνει συμφωνίες, η μόνη συμφωνία που κάναμε τώρα τελευταία ήταν για
τα νερά του Άρδρα.
Το Άρδρα.
Και με, πάλι... με τη Βουλγαρία, αλλά την κάναμε για 5 χρόνια, έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή, σε 5 χρόνια ποιος ξέρει ποια κυβέρνηση θα είναι, όταν έχει δημιουργήσει πολιτικό... ζήτημα, έτσι. Έχει δημιουργηθεί πολιτικό ζήτημα στην Βουλγαρία.
Ναι, γιατί υπέγραψαν. Ζητάει αντιπολίτευση το λόγο, γιατί υπάρχει αυτή η συμφωνία.
Ακριβώς. Καταλαβαίνει κανείς με όλο το ρευστό το οποίο που υπάρχει και στη Βουλγαρία, ότι σε 5 χρόνια ο Θεός βοηθός. Θα πρέπει δηλαδή να ζητήσουμε την ανώτερη δύναμη να μας βοηθήσει για να ξεπεράσουμε αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα. Θέλω να...
Συγγνώμη που γίνομαι τόσο...
Όχι, είναι αφετηρία, αφετηρία προβληματισμού για όλους μας αυτό εδώ και ο καθένας μπορεί να βγάζει τα συμπεράσματά του. Δεν σημαίνει επειδή τα λες ότι είναι Ευαγγέλιο ή
όχι, βέβαια,
ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε κάπου αλλού, να πάνε κάπου αλλού οι εξελίξεις. Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο τα θέτεις, το ελάχιστο για όλους όσοι σε ακούνε είναι να προβληματιστούν πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες εξέλιξεις. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ και σε δημοσιεύματα και σε δηλώσεις επισήμων της Βουλγαρίας που λένε στο λαό τους, τον καθημαγμένο λαό τους, προσέξτε μη γίνουμε σαν την Ελλάδα. Εντάξει, είναι... ας το κλείσουμε εδώ. Πάμε στην Τουρκία.
Θα πούμε και άλλα.
Ναι, πάμε στην Τουρκία τώρα. Και θέλω τη δικιά σου εκτίμηση. Είναι ένας χώρος προνομιακός για σένα. Έχεις ταξιδέψει πάρα πολλές φορές. Ξέρω ότι σε καθημερινή βάση αντλείς πληροφορίες, παρατηρείς την κατάσταση. Είχαμε αυτή την ιστορία με το Κόσοβο. Με το ΠΚΚ.
Με το ΠΚΚ.
Λοιπόν, διαλύεται, λέει.
Ο Ερντογάν με τον Σαρά, τον Τραμπ.
Ωραία.
Και τον,
Πριν να πάμε σε αυτή την τετραμερή, λοιπόν, είτε τους αρέσει είτε τους αρέσει στην Άγκυρα, έχει ξεπεράσει προπολού το 1/4 του πληθυσμού της Τουρκίας ο κουρδικός κόσμος. Απ' την άλλη μεριά, διαλύεται το συγκεκριμένο μαγαζί, ενισχύεται το YPG στην Βόρεια Συρία. Και όπως όλα δείχνουν, είναι το πρώτο υβριδικό κουρδικό κράτος εκεί και με τη βοήθεια, με τη στήριξη και με την τροφοδοσία του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα
έχω μια ένσταση εδώ, θα σας εξηγήσω.
Ναι. Τι συμβαίνει, για πες μας.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν ψάχνει διακαώς να αλλάξει το σύνταγμα της χώρας. Mm-hmm. Ήταν έτσι και αλλιώς ένα από τα ζητήματα που είχε τεθεί στην προεκλογική καμπάνια του 2023. Οπότε, επειδή το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, διαφοροποιείται τελείως από την...
Εντάξει, έχει και τον υποτιθέμενο υποψήφιο πρόεδρο του φυλακή, τον Εκρέμι Μάμογλου. Εντάξει.
Υπάρχει μια διαφορά. Είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας. Mm-hmm. Δεν είναι υποψήφιος για πρόεδρος του κόμματος. Mm-hmm. Για στο κόμμα είναι ο ΟΖΕ. Αυτό. Έτσι, γιατί υπάρχει, γενικότερα το βλέπω και σε πολλά δημοσιεύματα,
τον
θεωρούν υποψήφιο πρόεδρο του κόμματος. Δεν είναι του κόμματος, είναι και την
Προεδρία.
Είναι
ενδεικτικό του πόσο βαθιά έχουμε μπει και παρακολουθούμε τη γειτονιά μας.
Ακριβώς. Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τίποτα.
Έτσι.
Οπότε, σε αυτή τη διαδικασία, ο Ερντογάν, να θυμίσουμε ότι όταν πρωτοξεκίνησε την εξουσία, όταν ανέλαβε την εξουσία, προσπάθησε να κάνει μια κίνηση με την εξομάλυνση των σχέσεων με το ΠΚΚ, με τους Κούρδους γενικότερα. Όμως δεν ευδοκίμησε αυτό λόγω του πραξικοπήματος που έγινε το 2016. Και έγινε τώρα μια καινούργια προσπάθεια, βάζοντας όμως τον συνεταίρο του, τον Μπαχτσελή, τον εθνικιστή.
Τον Γκρίζο Λύκο.
Τον Γκρίζο Λύκο. Ο οποίος αυτός έγινε ο λαγός.
Ο κομιστής του μηνύματος προς τον ΑΠΟ.
Ναι. Έτσι, προς τον ΑΠΟ, τον ηγέτη των Κούρδων. Ξεκινώντας όλη αυτή τη διαδικασία, απότερος σκοπός ποιος είναι. Πρώτον, από τη μία μεριά να ηρεμήσει και να σταματήσει να έχει τόσες πολλές απώλειες όσον αφορά από έμψυχο δυναμικό με τους στρατιώτες οι οποίοι σκοτώνονται σε καθημερινή βάση στις περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας.
Έτσι.
Από την άλλη, ήθελε διακαώς συμμάχους που δεν μπορούσε να τους βρει, γιατί υπήρχαν πολλά εθνικιστικά κόμματα που δημιουργήθηκαν όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων 5 ετών, τα οποία άρχισαν να παίρνουν ψήφους μετά τη διάλυση και όλα μάλλον την πτώση του ΙΓΙ, του κόμματος της ΑΞΕΝΕΡ. Άρχισαν να δημιουργούνται καινούργια κόμματα, τα οποία άρχισαν να τσιμπάνε ποσοστά, τα οποία αυτά φεύγαν από τον Ερντογάν και από τον Μπαχτσελή. Άρα, το μόνο εύκολο που θα μπορούσε να κάνει ήταν να απευθυνθεί προς τους Κούρδους, οι οποίοι, κακά τα ψέματα, τόσα χρόνια, 50 χρόνια σχεδόν, 52 χρόνια, που είναι σε ένοπλο αγώνα, έχουν κουραστεί, έχουν χάσει και αυτοί πάρα πολλούς
μαχητές. Ναι.
Δηλαδή, ήταν
Η εκτίμησή σου ποια είναι?
Ότι
διαλύθηκαν αυτοί.
Το ΠΚΚ.
Πλέον θα επιδιώξουν. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει το ΝΤΕΜ, υπάρχει ο Σελαγαντίν Ντεμιρτάς στις φυλακές της Αδριανούπολης. Λοιπόν, η εκτίμησή σου ποια είναι? Θα παράλληλα με αυτό που συνέβη, θα επιτραπεί η εκπροσώπησή τους και, εν πάση περιπτώσει, διαλύθηκε το ΠΚΚ ως ένοπλος
ένοπλος
βραχίωνας.
Του παλιού Χαντεπέ και σήμερα ΝΤΕΜ.
Αυτοί θα πάψουν να μιλούν για τον κουρδισμό τους.
Αυτοί θέλουν, υποτίθεται, μια να γίνουν ισότιμοι με τους υπόλοιπους Τούρκους. Το ζήτημα που αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό ακόμα και δεν έχουμε έτσι κάποια διεργασία, είναι δεν έχει αποδεχθεί ακόμα η τουρκική κυβέρνηση αν θα τους συμπεριλάβει, θα τους δώσει δηλαδή αμνηστία για να επιστρέψουν στην Τουρκία, ή αν θα πάνε σε περιοχές άλλες όπως είναι το Ιράκ, όπως είναι η Συρία, όπως είναι το Ιράν ενδεχομένως, και να ενσωματωθούν στους εκεί κουρδικούς πληθυσμούς. Βέβαια μιλάμε για αρκετές χιλιάδες οι οποίοι αναμένουν αυτή τη διαδικασία. Όμως,
ήταν γεμάτες οι φυλακές και εξακολουθούν.
Φυσικά. Όταν βλέπεις και τα ηγετικά στελέχη του παλιού ΧΤΠ να είναι στις φυλακές, όπως ο Ντεμιρτάς, όπως η συμπρόεδρος και ο Τσαλάν, καταλαβαίνει κανείς πώς έχει το ζήτημα. Άρα βλέπω ότι θα γίνει μάλλον, εκτίμηση είναι αυτή, δεν μπορώ να το, από αυτά που μπορώ να διαβάσω με ανθρώπους που συζητώ στην Τουρκία, ότι ενδεχομένως να ζητήσουν να γίνει η συνταγματική αναθεώρηση, όπου θα υπάρξει μέσα και καταγραφή όσον αφορά τον κουρδικό πληθυσμό, χωρίς να τους δίνει περισσότερα από αυτά που έχουν τώρα, απλά θα είναι ισότιμοι πλέον και συνταγματικά με τους Τούρκους στην περιοχή. Αν κερδίσει αυτό το παιχνίδι ο Ερντογάν, θα αναλάβει ακόμη μια πενταετία την εξουσία στην Τουρκία. Ή τέλος πάντων ο συνεχιστής.
Να ρωτήσω ευθέως κάτι. Διαλύεται δηλαδή το ΠΚΚ, έκλεισε και το κουρδικό ζήτημα, ή μήπως αν περιληφθούν στους συνδυασμούς του ΧΤΠ ή και σε άλλους και στη συνέχεια έχουν εκπροσώπηση δυναμική μέσα στο κοινοβούλιο, εξακολουθήσει το ζήτημα υπό άλλες μορφές?
Υπάρχει μια υπόγεια διασύνδεση μεταξύ της ΜΙΤ, της δικιάς του ΣΕΙΠ, να το δώσουμε, της υπηρεσίας
πληροφοριών. Εκεί που ήταν αρχηγός ο Χακάν Φιντάν και τώρα είναι ο Ιμπραήμ Καλίν. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει
να
μια
το προσωποποιούμε διασύνδεση, λίγο, γιατί έχουμε και κάποιους που τους ξέρουμε πιο καλά.
Έτσι λοιπόν, ακριβώς. Υπάρχει μια υπόγεια διασύνδεση μεταξύ του ΠΚΚ και του βαθύ κράτους. Ας το πούμε βαθύ κράτους. Την υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας. Αυτή η διασύνδεση λειτουργούσε πάντοτε ως αντιπερισπασμός σε διάφορες περιόδους της τουρκικής πολιτικής σκηνής, ώστε να λειτουργεί υπέρ του κυβερνώντος κόμματος, ιδιαίτερα την περίοδο και του Ερντογάν.
Μάλιστα.
Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο Χακάν Φιντάν προέρχεται από εκεί.
Ακριβώς.
Είναι Κούρδος. Μιλάει κουρδικά. Ξέρει.
Λοιπόν, έχουμε 8 λεπτά στη διάθεσή μας.
Πέρασε γρήγορα η ώρα.
Θέλω, σε παρακαλώ, πρώτα-πρώτα να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται σε ειρηνοποιό ο αρχηγός του κράτους που κατέχει επί 51 χρόνια το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει εισβάλει και κατέχει έδαφος κατά δήλωσή του στο Αρτσάχ, στην Βόρεια Συρία, στο Βόρειο Ιράκ και ωραίγεται και πολλά άλλα τέτοια σημεία. Παρ' όλα αυτά είχαμε μια εντυπωσιακή σύναξη στην Κωνσταντινούπολη. Σ' ακούμε.
Εννοείς για την Ουκρανία με τη Ρωσία. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, κατάφερε, παρότι γραφόταν στην Ελλάδα η απομονωμένη, και λέγανε και κυβερνητική κιόλας για την απομόνωση της Τουρκίας, τελικά μόνο απομονωμένη δεν ήταν. Λοιπόν, τα συμπεράσματα τώρα από τη σύνοδο που έγινε εκεί. Η Τουρκία μέσω του Φιντάν αλλά και του Ερντογάν που συναντήθηκε με τις αντιπροσωπείες αλλά και με τον Ζελένσκι, έδειξε ότι παίζει κομβικό ρόλο και θεωρείται ένας αξιόπιστος συνομιλητής. Κάτι που εμείς δεν έχουμε κερδίσει πουθενά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το Ουκρανο-Ρωσικό, φαίνεται, τουλάχιστον οι πληροφορίες και από συζητήσεις που έκανα,
ναι,
ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας,
ναι,
με τη συνεργασία ως ένας μαντατοφόρος διαφόρων κομιστής μηνυμάτων την Τουρκία σε ό,τι αφορά την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο μεγάλος χαμένος θα είναι ο Ζελένσκι.
Μάλιστα.
Και μαζί φυσικά η Ουκρανία. Αυτό φαίνεται και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Θανάση μου, δεν είναι τυχαίο ότι τη μία ημέρα πηγαίνουν οι τέσσερις ηγέτες των ισχυρότερων χωρών της Ευρώπης. Mm-hmm. Έτσι, Βρετανία, Γαλλία, ποιος ήταν ο Στάρμερ, και πηγαίνουν στο Ζελένσκι, έχουν τη συνάντησή τους, δίνουν τελεσίγραφο στη Ρωσία και το βράδυ, το ίδιο βράδυ, νωρίς το μεσημέρι για τους Αμερικανούς, βγαίνει ο Τραμπ και λέει να πάει ο Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσει.
Λοιπόν,
δυστυχώς
όλα
μας αδειάσανε.
Μάλιστα. Όλα αυτά, την στιγμή που Ελλάδα και Κύπρος, και πολύ σωστά, είχαν ταχθεί αναφανδόν και μάλιστα προκαλώντας και ένα ρήγμα σε παραδοσιακές σχέσεις του παρελθόντος, αναφανδόν υπέρ της Ουκρανίας. Θέλω να ρωτήσω ευθέως σε ό,τι αφορά στη διασύνδεση τούτων των εξελίξεων με το Κυπριακό και σε ό,τι αφορά στην διελκυστίνδα, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία στο Αιγαίο, τι αίσθηση αφήνει στις ηγετικές βαθμίδες της Άγκυρας η εξέλιξη που περιέγραψες και γενικότερα η προσπάθεια εκείνη δια πολλών μηνυμάτων και σε γείτονες και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, όπως λέει ο ίδιος.
Αυτό που με φοβίζει, Θανάση μου, είναι ότι δεν γνωρίζω τι ανταλλάγματα έχει πάρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ερντογάν. Αυτό είναι που με φοβίζει περισσότερο από όλα.
Εντάξει, υπάρχει και μια περίπτωση να μην έχει συζητηθεί κανένα αντάλλαγμα τώρα να πλασάρει την ηγετική και την ειρηνοποιώ συμμετοχή του σε όλο αυτό το πράγμα.
Επειδή είναι απόγονοι των φαναριωτών σε ό,τι αφορά τη διπλωματία, κάτι που εμείς το χάσαμε ως Ελλάδα. Δεν έχουμε τη φαναριώτικη διπλωματία που έχουν οι Τούρκοι. Έχω την αίσθηση ότι τίποτε δεν το κάνουν χωρίς να προσβλέπουν σε κάτι.
Να προσβλέπουν, ναι. Το ζήτημα είναι αν τους έχει δοθεί.
Πώς θα γίνει.
Όπως φαίνεται, δεν τους έχει δοθεί κάτι, όλοι προσβλέπουν. Μόνο εμείς είμαστε που δεν διεκδικούμε τίποτα και δεν παραχωρούμε τίποτα.
Εμείς είμαστε τα καλά περιοχή. Παιδιά.
Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσουμε πάλι για την Κύπρο. Αυτό το συγκεκριμένο κλίμα που διαμόρφωσε η Κωνσταντινούπολη και γενικότερα το κλίμα που διαμορφώνεται από τις παρεμβάσεις Τραμπ, από τις αντιδράσεις της Μόσχας και γενικότερα από αυτές τις περιπλανήσεις των Ευρωπαίων και ειδικά των τεσσάρων έτσι, πρόθυμων και περιπλανόμενων τον τελευταίο καιρό, αν είναι η στιγμή τώρα που πρέπει η Ελλάδα και Κύπρος να αντιδράσουν, γιατί όλα αυτά θα τρέξουν αργότερα και για το Κυπριακό, αλλά ήδη τρέχουν για μια αναβαθμισμένη σχέση της Τουρκίας με την Ευρώπη και όχι μόνο στα εξοπλιστικά, κυρίως και στα εμπορικά.
Πάλι θα πω κάτι που με φοβίζει. Υπήρξε μια κίνηση, μια κοινή επιστολή από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ, για την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Μάρκο Ρούμπιο και τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών δια της παρουσίας του Μάρκο Ρούμπιο στην συνάντηση 3+1. Μου έδειξε πανικό αυτή η κίνηση τη συγκεκριμένη στιγμή.
Για ποιο λόγο, εντάξει, αν πετύχει, πέτυχε.
Ναι,
αν εσύ αναζητάς και κάποια επιπλέον κίνητρα στο να γίνει. Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι αυτό το κίνητρο και είναι κάτι άλλο.
Ναι. Ελπίζω και εύχομαι να αποδεχτεί την πρόσκληση ο Ρούμπιο και να υπάρξει ένα αντίβαρο.
Θα είναι πολύ ισχυρό μήνυμα, όντως.
Βέβαια, τη στιγμή που έγινε, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε στον κόλπο Τραμπ, τη συνάντηση διαδικτυακή με τον Ερντογάν, όλα αυτά, την άρση των κυρώσεων στη Συρία, την οποία ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι μετά την παρέμβαση του Ερντογάν και του Μπιν Σαλμάν έγινε αυτή η άρση. Αυτό μου δηλώνει θα έπρεπε να έχει γίνει πιο νωρίς.
Λοιπόν, είναι πολλά, θα τα ξαναλέμε. Ναι. Τα ξαναλέμε ούτως ή άλλως. Δεν αφήνουμε εξελίξεις που δεν τις φωτίζουμε, ειδικά στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για μια ακόμη φορά, γιατί με τη βοήθειά σου είδαμε και κάποιες αθέατες ή λιγότερο φωτισμένες πλευρές της περιοχής μας, τις οποίες πάντα πρέπει να συνεκτιμούμε.
Εγώ σε ευχαριστώ, Θανάση μου, για την πρόσκληση και την τιμή να φιλοξενήσεις την εκπομπή σου και εύχομαι όλα να μην πάνε όπως τα είπα, αλλά να πάνε καλύτερα.
Λοιπόν, και εμείς το ευχόμαστε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στο σημείο αυτό ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.